greiði ekki atkvæði og við frumvarpið sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný tíunda dagskrármálið orlof stjórnarfrumvarp 661. mál og þingskjali 1177 framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslur lokið, frumvarpið er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á